Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 15 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κρίσιμη κατάσταση ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης τον Ευαγγελισμό, ο οποίος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάστασή του σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Στον Ευαγγελισμό ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ. Είμαστε συγκλονισμένοι, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πόλεμος και διπλωματία. Καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέες συνομιλίες. Ο πόλεμος είναι πολύ κοντά στο τέλος του, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προβλέπει δύο καταπληκτικές ημέρες μπροστά του. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για συμφωνία. Ανοίγω τα στενά για την Κίνα. Το κάνω για χάρη της, αλλά και για χάρη του κόσμου, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Η Κίνα έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν, διευκρίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πληροφορίες για εκεχηρία μίας εβδομάδας στο Λίβανο. Η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα αν συνεχιστεί ο Αμερικανικός αποκλεισμός και απειλεί ότι θα αποκλείσει και την Ερυθρά θάλασσα. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας στις 8 για να συζητήσει πιθανή εκεχηρία στον Λίβανο. Έπεσαν οι υπογραφές για το μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, στα 270 δις κυβικών μέτρων αερίου τα δυνητικά αποθέματα, ποσότητα που μεταφράζεται σε 5 δις βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Στο 3,9 ο πληθωρισμός τον Μάρτιο στην Ελλάδα. Ένας μισθός για ενίκιος σε τριάρι στην Αθήνα, σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο κύριος Στουρνάρας θα εκτίσει την τρίτη θητεία του στο τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Ανακοπή καρδιάς από πνευμονικό είδημα, διέγνωσε ο ιατροδικαστής. Και τέλος, νέο μακελιό σε γυμνάσιο της Τουρκίας. Ένοπλος 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο με τα 5 όπλα του πατέρα του και μετά αυτοκτόνησε. 9 οι νεκροί, ανάμεσά τους 8 παιδιά. Ώρες αγωνίας για τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είχε λιποθυμικό επεισόδιο μετά από ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ενημέρωσε νωρίτερα ο διοικητής του Ευαγγελισμού, ο κ. Αναστάσιος Δημητρόπουλος, σε δηλώσεις του, ο κ. Μιλωνάκης υπευλήθη σε εμβολισμό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Είχε προηγηθεί το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, το οποίο ανέφερε ότι στις 9.30 διεκομίστη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο εμβολισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ωστόσο, να σου πω ότι οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του. Με τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να τον παρακολουθούν στενά. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μιλωνάκης μεταφέρθηκε σπασμένος στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο νοσοκομείο μετέβη νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την κατάσταση του στενού του συνεργάτη. Εκεί βρέθηκαν επίσης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και πολλοί συνεργάτες του κυρίου Μιλωνάκη, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα πηγαίνουν στο νοσοκομείο και επισκέπτονται τον κύριο Μιλωνάκη, βουλευτές και υπουργοί. Ο πολιτικός κόσμος βεβαίως, να σου πω ότι εκφράζει τη στήριξη και τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση. Περαστικά λοιπόν από τον κύριο Κακλαμάνη, από τον κύριο Τσουκαλά, από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, από και πολλοί άλλοι βέβαια. Να σου πω κλείνοντας ότι η νεότερα για την κατάσταση της υγείας του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Μιλωνάκη, αναμένεται να έχουμε τις επόμενες ημέρες και ώρες με επόμενες ιατρικές ανακοινώσεις.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρες αγωνίας λοιπόν για τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Όπως μας είπε η Ειρήνη Κυρίτση, κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την ενημέρωση από τον διοικητή του Ευαγγελισμού, Τάσο Γρηγορόπουλο.
Σήμερα το πρωί, περί τις 9.30, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός όντως. Απλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο για λόγους ιατρικού απορρίτου, καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Θα δείξω τα επόμενα 24 ώρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.
Όταν ήρθε στο νοσοκομείο, είχε τις διοικητές.
Ναι, τις είχε, βέβαια. Είχε επικοινωνία.
Σοκαρισμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στον Real FM.
Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Άτος, ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του λεγόμενου πρωινού καφέ, ενώ συζητούσαμε μεταξύ μας.
Και θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από την πολιτική σκοπιά, καθώς ο κύριος Μιλωνάκης είχε το επεισόδιο, όπως ακούσατε, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, εν ώψη και της αυριανής προημερησίας συζήτησης στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του και έφτασε πρώτος στο νοσοκομείο, ενώ ακολούθησαν πολλοί ακόμα αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Φέρνω μια βαριά, δύσκολη μέρα για τον πολιτικό κόσμο ολόκληρο, όχι μόνο για την κυβέρνηση και φυσικά όχι μόνο για τον κύριο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του φυσικά. Είναι χαρακτηριστικό, μάλλον με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε τον ακούσαμε προηγουμένως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν αυτοπεσμάρτης της κατάρρευσης του κυρίου Μιλωνάκη κατά διάρκεια του πρωινού καφέ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτοπεσμάρτηδες. Ο πρωινός καφές είναι μια σύσκεψη που γίνεται κάθε μέρα σχεδόν πάντα με την.
Μια πολιτική συνάντηση, έτσι, για να
μια
το.
Μια πολιτική συνάντηση που
διευκρινίσουμε.
Βλέπει την ημέρα, περιγράφει το πώς θα κινηθεί πολιτικά η ημέρα ή οι επόμενες ημέρες, είπε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδόν κάθε μέρα. Σήμερα λένε τα στελέχη κυβερνητικά που ήταν παρόντα ότι όταν έφτασε ο κ. Μιλωνάκης φαινόταν να μείνει πολύ καλά.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε αυτό το. Φαινόταν να έχει βαρύ κεφάλι, που λέμε λαϊκά, να το πω έτσι, ότι δεν ήταν πολύ καλά. Και ξαφνικά κατέρευσε μπροστά σε όλους. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά είπες, ο Πρωθυπουργός πήγε στον Ευαγγελισμό, βεβαίως καλέσαν το ΕΚΑΒ, πήγε στον Ευαγγελισμό.
Κρίσιμο μέγεθος σε αυτές τις περιπτώσεις, Νότι, το ξέρεις γρήγορα, πολύ καλά, είναι ο χρόνος, έτσι.
Ναι. Γρήγορα αντιμετωπίστηκε η υπόθεση, ευτυχώς είναι και κοντά, όπως είπα, ο Ευαγγελισμός. Είχε πάει και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Είπαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκατσε περίπου 3/4 εκεί, ενημερωνόμενος και ενημερώνεται συνέχεια, όπως ακούσαμε. Από εκεί πέρα ήταν πολλοί υπουργοί οι οποίοι βρέθηκαν, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Σπανάκης, κυρία Κεραμέως, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε όλοι, βεβαίως ο κ. Βαρινάκης, οι οποίοι έσπευσαν να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για το τι γίνεται, πώς πάει. Μάλιστα. Η υπόθεση, ακούσαμε. Κάθε λοιπά, η κυβέρνηση, εντάξει, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε παραπέμπουν σε μια χθεσινή αποστροφή του λόγου του, σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό στον Blue Sky, ο Παύλος Βαρνάκης, έλεγε, ρωτηθείς και ξανά και ξανά για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και του πτυχίου του, της βεβαίως σπουδών, του πτυχίου του, εν πάση περιπτώσει, έλεγε ότι είπε, φτάνει πια η ανθρωποφαγία. Και αυτό το φτάνει πια η ανθρωποφαγία είναι μια φράση η οποία συζητήθηκε στο μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης. Για άλλο λόγο βεβαίως τώρα. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα θα πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά φυσικά.
Αύριο θα γίνει κανονικά η συζήτηση.
Θα γίνει κανονικά η συζήτηση.
Για το κράτος δικαίου, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα έρθω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια συναντήθηκε με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον κ. Γιάννη Στουρλάρα, mm-hmm. τον οποίο προτείνει για τρίτη θητεία, λίγο διάστημα η θητεία του, και θα είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο οποίος θα κάτσει σε αυτή τη θέση για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ναι. Και θα έχει και την τύχη καλώς εχόντων των πραγμάτων το 1928 να γιορτάσει από τη θέση του διοικητή.
Το 2028, έτσι.
Το 2028, ναι, τα 100 χρόνια από την είδηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα, αύριο, οι πληροφορίες λένε ότι γύρω στις 11 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην συζήτηση προημερησίας διατάξεως που έχει ζητήσει ο κ. Ανδρεουλάκης για την κατάσταση του κράτους δικαίου και των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να βάλει κανείς ένα τίτλο, ας πούμε, θεσμική φυγή προς τα μπρος, με θεσμικές τομές mm-hmm. που θα ανατάξει τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Θα επιχειρήσει ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει στις βομβές που αναμένεται να δεχθεί και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα αποφύγει, λένε συνεργάτες του, να απαντήσει στους ισχυρισμούς που διατυπώνει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά θα αναφερθεί στις παθογένειες που υπάρχουν, όχι ως δικαιολογία, αλλά ως βάση και αφορμή για να προχωρήσει μπροστά, αυτό που είπαμε, φυγή προς τα εμπρός, σημειώνοντας ότι...
Και με άξονα τη συνταγματική αναθεώρηση, φαντάζομαι, ότι θα κινηθεί και στη βάση αυτή, έτσι δεν είναι.
Θα αναφερθεί ως πρόγευση των σκέψεων που υπάρχουν στην, μεταξύ των βουλευτών για τις προτάσεις που έχουν καταδεθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θα υπογραμμίσει, αυτό θα πω προηγουμένως ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη, μάλλον τη σημασία της ψηφιοποίησης του κράτους, του ψηφιακού εξυγχρονισμού, υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του κράτους, που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή, και έτσι αυτές οι θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και τις συνταγματικές ρυθμίσεις περιορίζουν τις πελατειακές σχέσεις που χαρακτηρίζουν δυστυχώς την ελληνική δημόσια σφαίρα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους.
Βέβαια, η κυβέρνηση...
γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η λέξη Ρουσότη είναι τουρκικής οθωμανικής καταγωγής.
Βέβαια, Νότι, υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι στη δεύτερη τετραετία της και μάλιστα στο τέλος της δεύτερης τετραετίας της. Οπότε το αφήγημα αυτό που περιγράφεις δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, έτσι.
Προφανώς, πόσο μάλλον που ο χρόνος μετράει αντίστροφα, ακόμα και αν 100% υλοποιηθεί η αρχική βούληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί η τετραετία ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε του χρόνου τέτοια εποχή πάνω κάτω εκλογές και όχι λίγο πιο νωρίς, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι...
Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
Να σκεφτούμε ότι έχουμε το Σεπτέμβριο δύο ορόσημα, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που παραδοσιακά ξύνεται το βαρέλι, για να το πούμε έτσι λαϊκά, για να δοθεί κάτι παραπάνω, ενώ επίσης το Σεπτέμβριο πρέπει να καταθεί και το αίτημα εκταμείευσης της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μην χαθούν περίπου αρκετά δισεκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 8,5 δισεκατομμύρια, αλλά μπορεί να κάνω λάθος αυτό οι οικονομικοί, οι συνάδελφοι του οικονομικού.
Νομίζω ότι είναι κοντά στα 6, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και όλα αυτά σε μια περίεργη συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Να ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα αλλάξουμε τώρα θέμα και θα πάμε στην υπογραφή της σύμβασης για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο που είχαμε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια αναμένεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από σήμερα. Η αρμόδια συντάκτριά μας, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι, 40 χρόνια μετά ξαναμπαίνει η γεωτρύπανο σε θαλάσσια περιοχή μετά τον Πρίνο. Το 1976 ήταν η προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο, κοντά στην Κέρκυρα, θα λέγαμε, και πολύ κοντά και στα διεθνή ύδατα και στα ύδατα της Ιταλίας. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται όμως εντός των δικών μας υδάτων και το οποίο αρχικά είχε δοθεί προς εκμετάλλευση σε μια κοινοπραξία το 2017-18. Κάποια μέλη της κοινοπραξίας τότε αποχώρησαν. Έμεινε το θέμα, χρόνησε και πέρσι τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για την Ατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία που έγινε εδώ στην Αθήνα στο Ζάπιο, ανακοινώθηκε ότι στην κοινοπραξία μπαίνει η ExxonMobil. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες του κόσμου. Στην κοινοπραξία μετέχουν επίσης η Hellenic Energy και η Energean. Τα πράγματα προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκα στο 2017 για να δείξω ότι κάποια πράγματα πραγματικά δεν προχωρούσαν για αρκετά χρόνια για διάφορους λόγους. Ήταν και άλλες βέβαια οι ενεργειακές συγκυρίες, άλλες οι προτεραιότητες. Τώρα φαίνεται λοιπόν και το μήνυμα που εκπέμπεται κατά κύριο λόγο είναι ότι περνάμε πια από τη θεωρία στην πράξη με πάρα πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση.
Η οποία αναμένεται να διεξαχθεί από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2027.
Ακριβώς, για 60 μέρες. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν έχει ως εξής. Στις 15 Ιουνίου θα πρέπει να κατατεθεί η περιβαλλοντική μελέτη, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Και από εκεί και πέρα, το Φεβρουάριο, όπως είπες, από 14 ως 27 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση. Στη συνέχεια βεβαίως θα πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανότητα να υπάρχει ένα αξιοποιήσιμο, εμπορικά αξιοποιήσιμο κοίτασμα. Οι πιθανότητες που δίνουν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι 16%. Από ό,τι μας λένε δεν είναι λίγο, είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα και πρόκειται για μια πολύ μεγάλη θαλάσσια περιοχή η οποία έχει περίπου την έκταση της Αττικής. Είναι 30 επί 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν όντως βρεθεί κάτι εκεί, φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας και για την εθνική οικονομία. Τα έσοδα είναι 50-50. Δηλαδή το δημόσιο θα επωφεληθεί με βάση κάποιες πρώτες εκτιμήσεις γύρω στα 10 δισεκατομμύρια σε βάθος 20 ετίας, ενώ εκτιμούν ότι υπάρχουν 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Αυτό που επίσης μάθαμε σήμερα είναι ότι οι έρευνες δεν θα γίνουν μόνο για το φυσικό αέριο.
Και σε πετρέλαιο αυτό μεταφράζεται.
Ενδέχεται να εντοπιστούν και στόχοι πετρελαίου. Δηλαδή ψάχνουν για τα πάντα. Κατά κύριο λόγο βεβαίως το αέριο, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε ότι η έρευνα αφορά και σε πετρελαϊκά κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε που θα βγάλει όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια επιτάχυνση στις διαδικασίες που παλιότερα χρόνιζαν, κολούσαν σε διάφορες υπηρεσίες ενδεχομένως. Δεν υπήρχε και πολιτική βούληση για μια σειρά από λόγους και για λόγους συγκυρίας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό θα πάει πιο γρήγορα και σίγουρα πάντως δοκιμαστική γεώτρηση στις αρχές του 27 θα την έχουμε.
Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Εάν είναι πάντως από τον Πρίνο το 1976, τα χρόνια είναι 50 και όχι 40. Είμαστε 50 χρόνια μετά, Κατερίνα.
τα μέτρησα καλά.
το 76 είναι 50 χρόνια πίσω μας.
Ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι για 10 χρόνια, ίσως υπολογίζουν και τα 10 χρόνια.
Α, το μετάλλες.
Ίσως, ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπλέξαμε τα μαθηματικά μας.
Αν τυχόν βρεθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, παραγωγή θα πρέπει να αναμένεται 5 χρόνια μετά, δηλαδή 31, 32, κάπου εκεί.
Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο μακριά μας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κατερίνα, και για το σχόλιο σου και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
Μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την ταχύ ανάπτυξη του τομέα των υδρογοναθράκων. Μετράμε αντίστροφα. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2027, 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027.
Για ένα μεγάλο στοίχημα έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energian, Μάθιος Ρήγας.
Μια δομή η οποία μπορεί να περιέχει 9,5 με 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή να το πω σε νούμερα που καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα, 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Εκεί θα έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις εάν βρήκαμε ή όχι αέριο ή και πετρέλαιο, γιατί και τα δύο είναι πιθανά.
Για τη σημασία σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αν βρεθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, μίλησε ο Ανδρέας Σιάμισης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος της Hellenic Energy.
Το μέγεθος του δίνει μία αισιοδοξία στο ότι εάν τελικά καταλήξουμε να βρεθεί κάτι, θα είναι κάτι που θα είναι σημαντικό, όπως είπα, όχι μόνο σε εταιρικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. 46η ημέρα πολέμου σήμερα, με το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούς να συνεχίζεται και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, προσθέτοντας ότι δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχηρίας που λήγει στις 22 Απριλίου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Γίνεται λόγος
ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.
Ναι, αν δεν το έγραφε το Άξιος, που είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει εξαιρετικά καλή πληροφόρηση από την Ουάσιγκτον, θα σου έλεγα ότι είναι άλλο ένα τρίκ. Όμως, αυτό είναι γεγονός. Και ο αντιπρόεδρος, τον είπα, ο J.D. Vance, αναμένεται να ηγηθεί ενός πιθανού δεύτερου γύρου συνομιλιών, δήλωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια μεγάλη συμφωνία. Την ίδια ώρα τώρα, αναφορικά με το στενό του Ορμούς, η CENTCOM, η κεντρική αμερικανική διοίκηση, υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν έχει εφαρμοστεί πλήρως και ότι δεν έχει περάσει το στενό του Ορμούς ούτε ένα πλοίο, αν και δορυφορικά δεδομένα επισημαίνουν ότι 8 πλοία κατάφεραν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ακόμη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι καταρτίζουν σχέδιο για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού κρατών με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό, χωρίς αμερικανική συμμετοχή. Επίσης, Τάνο, σύμφωνα με το Time of Israel, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο στις 8 ώρα Ελλάδος απόψε για να συζητήσει το θέμα μιας πιθανής εκεχηρίας με το Λίβανο, ενώ η εφημερίδα υποστηρίζει ότι το Ιράν σχεδιάζει να αποκλείσει την Ερυθρά θάλασσα.
Να τα δούμε λίγο. Είναι δύο τα σημεία. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που είπες, ότι το Ιράν απειλεί με αντίπεινα και προειδοποιεί ότι θα αποκλείσει και την Ερυθρά θάλασσα, αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός, πιθανότατα να ενεργοποιήσει τους Χούθη, καθώς έτσι
αυτό ήθελα να σου πω,
αντιλαμβάνομαι.
Οι Χούθη, ξέρεις, δεν έχουν επιτεθεί όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχουν.
Καταλαβαίνει κανείς τι ενεργειακό μπλοκάρισμα
έχει να γίνει και με αυτό. Μια και το λες για το μπλοκάρισμα, να σου πω ότι υπάρχει ένας αγωγός που πάει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά αυτός μπορεί να μεταφέρει πολύ μικρές ποσότητες πετρελαίου, άρα δεν μπορεί να αλλάξει έτσι σημαντικά η κατάσταση.
Φαντάζομαι ότι είναι μια πίεση του Ιράν στην πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Επίσης σημαντικό αυτό που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι ανοίγει τα στενά του Ορμούς για την Κίνα, το κάνω, λέει, για χάρη της, αλλά και για χάρη του κόσμου.
Ναι, και είπε επίσης ότι η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη και ότι ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες.
Είναι ένα δώρο στον Σι, αν θέλεις, και εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν στα μέσα του Μάη.
Ναι, θα μπορούσε να είναι. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την εμπλοκή όλων αυτών των χώρων. Το Bloomberg τώρα είπε, Θάνο, ότι εξετάζεται παράταση της εκχειρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για 2 ακόμη εβδομάδες. Ενώ σύμφωνα με το Earth News, αντιπροσωπεία του Πακιστάν μεταβαίνει στο Ιράν, κομίζοντας μήνυμα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ θετικά, αλλά επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
Πόλεμος και διπλωματία.
Πόλεμος και διπλωματία, αλλά έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα, αυτές τις 46 μέρες, τα οποία έχουν αναιρεθεί άρδιν. Συνεπώς, κρατάμε πάντα ένα μικρό καλάθι.
Το ένα είναι η κλιμάκωση, το άλλο είναι η ειρήνη, το άλλο είναι το παιχνίδι με τις αγορές. Θα δούμε τι ακριβώς.
Και να κλείσω με το άλλο σημαντικό θέμα, τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Υπάρχουν πληροφορίες, λέει, ότι ενδέχεται να ανακοινωθεί η εκεχηρία μίας εβδομάδας στο Λίβανο, με τη λήξη της να συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εκεχηρίας στο Ιράν, η οποία λήγει στις 22 Απριλίου. Ωστόσο, οι συγκρούσεις Ισραήλ-Λιβάνου συνεχίζονται, ενώ η Χεσμπολάχ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία. Δεν μετείχε η Χεσμπολάχ στις συνομιλίες, να υπενθυμίσουμε, Θάνο. Ενώ ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους κατοίκους του Λιβάνου να απομακρυνθούν. Επιπροσθέτως, σήμερα, και κλείνω με αυτό, έγινε γνωστό ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κινέζικο κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή, Θάνο.
Πολύ πυκνές οι εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την Αθαμαντία Λιόλιου, που βρίσκεται στο νότιο Λίβανο και έχει κάνει οδηπορικό στα χωριά που χτυπήθηκαν από τις βόμβες των αρχών του Ισραήλ και μάλιστα εν μέσω, όπως είπαμε νωρίτερα, διαπραγματεύσεων.
Μαχητικά αεροσκάφη Ισραηλινά πλήττουν αυτήν την ώρα τις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου. Πρόκειται για το χωριό Μανσούρι του Νότιου Λιβάνου. Έχει στοχοποιηθεί τις τελευταίες 2 ώρες εντονότατα από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Οι επιχειρήσεις είναι έντονες από το πρωί και μάλιστα ακούμε ακόμη και το πυροβολικό των Ισραηλινών, το οποίο επιχειρεί στα συγκεκριμένα χωριά, στους οικισμούς του Νοτίου Λιβάνου. Βρίσκονται υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς, ακόμη κατά διαστήματα. Ακούτε τι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία 24 ώρα, μετά από τις συνομιλίες που είχαμε στο Ισλαμαμπάτ, και υψώνονται αναδιαστήματα μαύροι καπνοί από τις περιοχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Ισραηλινός στρατός είναι αυτός που ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσε και στη Γάζα. Καταστρέφει, ισοπεδώνει ολόκληρους οικισμούς, σπίτια και οικίματα. Σήμερα έχει εκδοθεί και νέα οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων των πολιτών προς τις περιοχές βόρεια του ποταμού Ζαχράνη. Βρισκόμαστε στην επίμαχη ζώνη.
Να δούμε τώρα και την εικόνα από την άλλη πλευρά των συνόρων. Ο απεσταλμένος του Earth News Γιώργος Σιδέρης από τα περίχωρα του Τελ Αβίβ θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
Η τελευταία σημαντική εξέλιξη αφορά την πρόταση, δηλαδή, η οποία είχε πέσει στο τραπέζι και αφορούσε την μία εκεχηρία ενδεχομένως με την Χεσμπολάχ. Απορρίπτεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Αγνώτατο ως αξιωματούχος Ισραηλινός λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο πόλεμος με τη Χεσμπολάχ. Στόχος είναι να αποδυναμωθεί η Χεσμπολάχ και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να συνομιλούμε αποκλειστικά και μόνο με την νόμιμη κυβέρνηση στην Βηρυτό. Σε 2 ώρες από τώρα έχουμε υπουργικό συμβούλιο όπου θα συζητηθεί το θέμα του Λιβάνου και όλα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες εκεί. Ο αρχηγός του στρατού, εκείνο το οποίο είπε, είναι ότι έχουν εγκριθεί νέοι στόχοι τόσο για το Λίβανο όσο ακόμη και για το Ιράν, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Γίνεται αξιολόγηση διαρκώς της κατάστασης. Έχουν εξαλειφθεί περισσότερα από 1.700 στελέχη της Χεσμπολάχ, λέει ο στρατός. Αυτή την ώρα βομβαρδίζεται κτίριο της Χεσμπολάχ, το οποίο σχετίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα της οργάνωσης στα νότια του Λιβάνου. Και το Ισραήλ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει ξεφύγει από αυτό το οποίο τους είχαν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στο νότιο Λίβανο και να μην προχωρήσουν σε χτυπήματα στο νότιο μέρος της Βηρυτού ή και μέσα στην Βηρυτό. Μέχρι το μεσημέρι έχουν απειληθεί από τις ρουκέτες της Χεσμπολάχ με πάνω από 40 ρουκέτες και αυτό το οποίο λέγεται εδώ στο Ισραήλ είναι ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό από τη στιγμή που δεν σχετίζονται με αυτές των προηγούμενων 24 ώρων.
Απορρίπτει λοιπόν το Ισραήλ την εκεχηρία με την Χεσμπολάχ. Θα δούμε λοιπόν όλο αυτό το σταυρόλεξο πώς θα φτάσει στη λύση του όταν φτάσει. Μια δύσκολη πραγματικά εξίσωση. Τώρα, το δικό του σχόλιο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έκανε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης.
Στόχος του Τραμπ είναι μέσα από αυτόν τον οικονομικό στραγγαλισμό να φέρει το Ιράν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους όρους τους Αμερικανικούς. Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, βλέποντας και τις συνέπειες στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυτού του πολέμου, που έχει να κάνει με την αύξηση προφανώς των τιμών ενέργειας, ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου. Ούτε το Ιράν, γιατί και αυτό έχει συντριβεί και στρατιωτικά. Προφανώς η οικονομία του είναι κατεσταμένη, άρα και αυτό θα ήθελε να μπει σε μια διαδικασία σταδιακής άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε αυτό, ώστε να είναι σε θέση κάποια στιγμή να ορθοποδήσει. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι στο ίδιο πνεύμα είναι το Ισραήλ. Και ο κρίσιμος παράγοντας για μένα, νομίζω το είπαμε και την τελευταία φορά που κουβεντιάσαμε, είναι αν ο Τραμπ θα επηρεάσει τον Νετανιάχου ή το ανάποδο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παραμένουμε στην πηξίδα του κόσμου. Σοκ προκαλεί δεύτερη μέσα σε 24 ώρα ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας. Αυτή τη φορά στο Καραμάν Μαράς με απολογισμό 9 νεκρούς, 8 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ αρκετά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Δράστης είναι ένας 14χρονος που βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει και πάλι. Δημήτρη, όντως ένα σοκ μέσα σε λίγες ώρες.
Ναι. Αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν θα μας προκαλούσε τόση έκπληξη. Αλλά δύο περιστατικά σε λιγότερο από 48 ώρες στην Τουρκία είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Τι ακριβώς έγινε, ποια είναι τα αίτια αυτής της δολοφονίας?
Τα αίτια προς το παρόν παραμένουν άγνωστα, αλλά το περιστατικό σημειώθηκε 36 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση του 19χρονου μαθητή σε σχολείο στο Σιβερέκ της Ανλιούρφα, με απολογισμό 18 τραυματίες, και το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια, όπως και ο 14χρονος αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με δηλώσεις του νομάρχη του Καραμάν Μαρά στο τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού, η επίθεση σημειώθηκε στο γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας βεβαίως όλο αυτό το μακελιά. Ο νομάρχης ανέφερε ότι ο νεαρός δράστης, 14χρονος, έφηβος δηλαδή, έφερε όπλα στο σχολείο μέσα στο σακίδιό του, μπήκε σε δύο τάξεις όπου βρίσκονταν μαθητές και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας τους θανάτους και τους τραυματισμούς. Από τους τραυματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό είναι 13, οι 4 είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Όπως δήλωσε ο νομάρχης, ο 14χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός, καθώς αυτοπυροβολήθηκε, χωρίς να έχει να γίνει γνωστό αν αυτό έγινε κατά λάθος ή αν ήθελε να αυτοκτονήσει.
Γιατί έγινε αυτή η ένοπλη επίθεση, υπάρχει κάποια σχετική πληροφόρηση?
Όχι. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία. Όπως δεν υπάρχει και για το προηγούμενο περιστατικό, αυτό στη Σανλιούρφα.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συνάφεια στα δύο περιστατικά?
Δεν νομίζω. Είναι διαφορετικές περιοχές, είναι και διαφορετική ηλικία των δραστών.
Μάλιστα.
Πάντως αυτός, όπως είπε ο νομάρχης, πήρε τα όπλα μάλλον από τον πατέρα που ήταν πρώην αστυνομικός και ήρθε στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες. Έτσι, αυτό δείχνει δηλαδή ότι είχε φωνική πρόθεση. Εσύ που είσαι και δικηγόρος το γνωρίζεις πολύ καλά. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι υπήρχε πρόθεση να σκοτώσει ως το δυνατόν περισσότερους. Φαντάζομαι ότι μέσα στις προσεχείς ώρες και ημέρες λοιπόν θα υπάρχουν περισσότερες εξηγήσεις.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε και την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη. Τι μεταδίδει για τις έρευνες και το κλίμα στην Τουρκία?
Ακόμα διερευνάται και διερευνάται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν σπεύσει μάλιστα στο Καχραμάν Μαράς και οι Υπουργοί Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, και όλοι έχουν διατάξει έρευνα στα αντίστοιχα πεδία τους για το περιστατικό και για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και για το πώς ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης, δηλαδή της Δευτέρας Γυμνασίου, κατάφερε να μπει στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και να σκορπίσει το χάος και να θέσει και ο ίδιος τελικά τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας. Ο ίδιος φαίνεται να αυτοκτόνησε μετά το πέρας αυτής της επίθεσης. Τώρα, έχει συλληφθεί ο πατέρας του, ο οποίος φαίνεται να ήταν αστυνομικός, να υπηρετούσε στην αστυνομία και να ήταν δικά του τα όπλα στα οποία είχε πρόσβαση ο 14χρονος μαθητής.
Έχει συλληφθεί, είναι η πρώτη σύλληψη που γίνεται για το περιστατικό. Είναι βέβαια συγκλονισμένη η κοινωνία. Κάποιοι από τους 9 νεκρούς κατέληξαν στα νοσοκομεία που διακομίστηκαν μετά την επίθεση. Οι τραυματίες ήταν επίσης πολλοί. Το χάος που επικράτησε μεταφέρθηκε μετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γονείς, φίλοι έψαχναν τα παιδιά τους με φωτογραφίες, πόσταραν φωτογραφίες, δημοσιοποιούσαν φωτογραφίες των μαθητών και ζητούσαν να μάθουν πληροφορίες για το πού είναι τα παιδιά, καθώς την πρώτη ώρα κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης δεν είχε κανένας πληροφορίες. Δηλαδή, όταν εμείς μάθαμε, όταν πληροφορηθήκαμε για το συμβάν, η επίθεση ήταν σε εξέλιξη.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Στις οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Ανωδικά στο 3,9% κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με εμφανή τα σημάδια από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, Άκη Αθανασόπουλο, να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών σε κρίσιμες υπηρεσίες και αγαθά και πρωτίστως στα καύσιμα.
Καλησπέρα Θάρρον, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι το περιμέναμε και εμείς, δηλαδή ότι το Μάρτιο ο πληθωρισμός θα είχε μια άνοδο, σημαντική άνοδο. Ήταν όντως τελικά σημαντική, δηλαδή το Φεβρουάριο ήταν στο 2,7 και το Μάρτιο πήγε 3,9, άρα παραπάνω από μία μονάδα η αύξησή του. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε μέσα σε ένα μήνα τόσο μεγάλη αύξηση. Βέβαια υπάρχει από πίσω γενεσιουργός αιτία, έτσι δεν είναι. Δεν έγινε σε κενό αυτή η αύξηση. Υπήρχαν πιέσεις, δηλαδή ακόμα και το Φεβρουάριο που δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο πόλεμος, ο πληθωρισμός είχε τσιμπήσει σε σχέση με τον Γενάρη. Άρα και το Φλεβάρι είχαμε μια μικρή άνοδο, που σημαίνει ότι υπήρχαν πιέσεις οι οποίες έγιναν πιο έντονες. Και πάμε να δούμε ποιες ήταν αυτές οι πιέσεις. Οπωσδήποτε τα καύσιμα, εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη αιτία. Θα σου έλεγα δηλαδή ότι αυτό το άλμα που έγινε το Μάρτιο οφείλεται σε ποσοστό τουλάχιστον 90% στα καύσιμα. Όταν βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει σε ετήσια βάση μια αύξηση πάνω από 24%, σχεδόν 25%, σε μηνιαία βάση 30%. Το κίνησης και αυτό είναι στο 23%, η βενζίνη κοντά στο 10%. Μόνο αυτές οι αυξήσεις από μόνες τους θα αρκούσαν για να εκτινάξουν τον πληθωρισμό αυτή τη μία μονάδα παραπάνω. Ωστόσο, σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τα κρεατικά, τα οποία εξακολουθούν και έχουν μια ανωδική πορεία. Το μοσχάρι βέβαια είναι πάνω από 20% η αύξησή του, αλλά και το αρνί και το κατσίκι και μπήκαν και αυτά στην εξίσωση. Μην ξεχνάμε ότι φέτος ήταν λίγο νωρίτερα το Πάσχα, άρα επηρεάστηκε η τιμή τους. Ακόμα και από τα τέλη Μαρτίου είχαν αρχίσει να τσιμπάνε οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι. Το μοναδικό που θα μπορούσα, μάλλον πριν περάσω στο μοναδικό που έχει πέσει, να δούμε ποια άλλα έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια. Εδώ έχει παίξει ρόλο η άνοδος των καυσίμων, των αεροπορικών καυσίμων. Και στη στέγαση τα ενίκια δηλαδή, και αυτά έχουν μια μικρή άνοδο, περίπου 5-6%. Και τέλος να σου πω και τη μοναδική μείωση, σημαντική μεν, αλλά δυστυχώς δεν αρκούσε για να φρενάρει ο πληθωρισμός. Μόνο από το ελαιόλαδο έχουμε καλά νέα, το οποίο έχει μία μείωση περίπου 27% σε ετήσια βάση ή 22% σε μηνιαία βάση. Είναι πολύ σημαντική, αλλά ξαναλέω, δεν αρκούσε για να μην αυξηθεί ο πληθωρισμός.
Θα πω το κλασικό, ότι ο πληθωρισμός, η αύξηση του πληθωρισμού δεν είναι το ίδιο για όλους. Για τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας σε οικονομικό επίπεδο, το 3,9 είναι ένας μεγάλος αριθμός, έτσι. Για κάποιους άλλους, ενδεχομένως έχοντες, δεν παίζει και κάποιο σημαντικό, τόσο σημαντικό ρόλο. Θέλω να πάμε όμως στο επόμενο θέμα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε, για τις αγορές, και να δούμε την κατάσταση στην αγορά και τα καύσιμα.
Είναι κάπως καλύτερη από αυτήν που φοβόμασταν το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, που είδαμε τις συνομιλίες να βρίσκονται σε αδιέξοδο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και είδαμε και το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σήμερα το Brent παίζει μεταξύ 95 και 96 δολαρίων το βαρέλι. Σε μηνιαία βάση είμαστε δηλαδή σχεδόν 5,5% κάτω. Κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε, σήμερα έχουμε 15 Απριλίου, αν το συγκρίνουμε με 15 Μαρτίου, είμαστε σχεδόν 5,5% κάτω. Δεν είναι βέβαια καλή τιμή, το 95-96 δολάρια, αλλά πάντως είναι καλύτερη τιμή από το 108 που είχε φτάσει την Δευτέρα του Πάσχα. Το αργό και αυτό είναι στα 92 δολάρια και αυτό έχει μια πτώση. Κοντά στο 3%. Ευτυχώς και το φυσικό αέριο πηγαίνει καλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον Μάρτιο που είχαμε την κούρσα του πετρελαίου, το φυσικό αέριο ευτυχώς δεν ακολούθησε ανωδική πορεία. Οπότε είμαστε μείον 16%. Τώρα, όλα αυτά πώς μεταφράζονται στην Αγγλία, διότι ο κόσμος δεν αγοράζει Brent, δεν αγοράζει αργό, αγοράζει κατευθείαν αμόλυβδη στο πρατήριο της γειτονιάς του, αγοράζει πετρέλαιο.
Πάμε να κλείσουμε με αυτό λοιπόν, Άκη.
Η αμόλυβδη έχει μια μικρή κάμψη σε σχέση με χθες. 2,05, χθες ήταν κοντά στο 2,06.
Εγώ έβαλα σήμερα 1,95, Άκη.
Ναι, το 2,05 να το διευκρινίσουμε. Ήταν γιατί
ένα μπροστά ξανά.
Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί και άλλοι ακροατές να έχουν βάλει με κάτω από 2 ευρώ. Το 2,05 είναι η μέση τιμή πανελλαδικά. Οπότε η Αθήνα έχει ίσως φθηνότερη βενζίνη, αλλά οι Κυκλάδες και η Κρήτη
σίγουρα
έχουν ακριβότερη και βγαίνει η μέση τιμή. Το πετρέλαιο κίνησης στο 2,04 και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο νομίζω ότι πια δεν αφορά τα νοικοκυριά, εκτός αν στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, δυστυχώς είναι στο 1,8, απαγορευτική τιμή. Αλλά ξαναλέω, τουλάχιστον ο καιρός βοηθάει για να μην έχουμε μεγάλες παραγγελίες.
Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Καβαθάς, να πούμε, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τα προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του πολέμου, με αφορμή και το αυξημένο κόστος στα καύσιμα.
Είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα, με τις νέες παραλαβές, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και ανατιμήσεις, μόνο και αν υπολογίσει κάποιος το μεταφορικό κόστος λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι κατά το εορταστικό διάστημα ο κύκλος των επιχειρήσεων ήταν στα πεσινά επίπεδα, ανάβει κάποιος την υπόψη του τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις που έχουν γίνει σε ένα χρόνο, είμαστε κάτω, πολύ κάτω από την περσινή περίοδο. Αυτό δεν δίνει καλή εικόνα και βεβαίως είμαστε σε αναμονή μέτρων πραγματικής στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης.
Για τις τιμές και το πώς κινήθηκε η πασχαλινή αγορά μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τους Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης.
Κινήθηκε η αγορά. Βεβαίως η πασχαλινή αγορά είναι συμπυκνωμένη σε 7-10 μέρες, αλλά έχει ένταση. Οι πρώτες βασικές διαπιστώσεις είναι ο συνολικός τζίρος, ότι κινήθηκε στα περσινά επίπεδα στο 1,5 δις ευρώ περίπου, δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα το 50% της δαπάνης, όπως λέτε κι εσείς, αφορά τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι. Είχαμε πιο επιλεκτικές αγορές στην ένδυση, υπόδηση, στα δώρα. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά κινήθηκε σε δύο ταχύτητες. Η μία είναι από την πλευρά των σούπερ μάρκετ που συγκεντρώνουν υψηλό όγκο πωλήσεων μέσω προσφορών και ανταγωνιστικών τιμών. Και από την άλλη τα παραδοσιακά καταστήματα της περιοχής μας που έχουν σταθερούς πελάτες. Αυτή ήταν η εικόνα γενικότερα της αγοράς. Σίγουρα το πασχαλινό τραπέζι ή η πασχαλινή αγορά ήταν ακριβότερη, δεν ήταν φτωχότερη όμως.
Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας σε μια σημαντική είδηση για να δούμε μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών δηλαδή, η οποία δείχνει ότι διαμερίσματα διάρια και τριάρια με ενίκιο στα 1.000 και 1.400 ευρώ αντίστοιχα είναι ένας μέσος όρος των ενοικίων της Αθήνας. Για τα ενίκια αυτά που με την πρώτη ανάγνωση ενδεχομένως φαίνονται υπερβολικά, υπάρχει εξήγηση σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Μας φάνηκαν κάπως υπερβολικά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές που παρουσιάσατε. Δηλαδή, τώρα λέτε ας πούμε ότι ένα διαράκι να είναι στα 1.050 ευρώ και ένα τριάρι στα 1.400. Για την Ελλάδα δηλαδή. Είναι λίγο
υπερβολικές
τιμές.
Για τις τιμές των κατοικιών που παρουσιάζουμε είναι τα στοιχεία αυτά που λέτε από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι εκτιμήσεις τις οποίες έχουμε διαθέσιμες τώρα. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε για τις μεταβολές των ενοικίων σε σχέση με τις άλλες χώρες είναι από τη Eurostat. Αυτό που λέμε στην στατιστική μέσος όρος δεν αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, γιατί ο μέσος όρος είναι ο μέσος όρος Εκάλης και Κολωνού που μένω εγώ. Ναι. Ο μέσος όρος Εκάλης και Κολωνού κρύβει από πίσω του όχι τον μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα στην πραγματικότητα, αλλά αυτό που αντικατοπτρίζει γενικότερα το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα και η προσφορά. Αν είναι περισσότερες οι κατοικίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή εκτός αυτών των περιοχών, δηλαδή εκτός του Κολωνού, αν είναι περισσότερες οι διαθέσιμες κατοικίες στο Παγκράτη, αν είναι περισσότερες οι διαθέσιμες κατοικίες του Κουκάκη, ακριβώς. Ναι. Εδώ έχουμε και τις τιμές μέσα, οι οποίες φουσκώνουν την τιμή των Airbnb.
Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε τώρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη. Τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές στα νότια της χώρας, ο καιρός είναι μουντός και η ατμόσφαιρα βαριά. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου μας ενημερώνει αναλυτικά για το πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Νικολέτα, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα. Περιέγραψε την κατάσταση πραγματικά πολύ ωραία και σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς πρέπει να κάνουμε υπομονή, καθώς ο Απρίλης και γενικώς η Άνοιξη τα έχουν αυτά, δηλαδή έχουν επεισόδια σκόνης. Το τρέχον δεν είναι ακραίο, δηλαδή είναι κάποιες μέτριες έντασης. Και το καλό είναι ότι κοντά στο έδαφος οι συγκεντρώσεις σκόνης δεν είναι τόσο υψηλές, άρα δεν έχουμε και τόσο έντονη δυσφορία. Επίσης, οι όποιες βροχές είναι πολύ τοπικές και βέβαια είναι λασποβροχές, αλλά θα είναι κυρίως στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη από αύριο το μεσημέρι και μετά. Η σκόνη θα επιμείνει στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο Πέμπτη. Από την Παρασκευή ουσιαστικά σιγά-σιγά θα εγκατασταθεί και θα εδραιωθεί ισχυρός βοριάς καθ' ύψος της ατμόσφαιρας, άρα με εντάσεις γύρω στα 7 με 8 μποφόρ, οπότε σιγά-σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτή η σκόνη σταδιακά και από τα βόρεια. Και το Σάββατο θα απολαύσουμε σαφώς παντού μια ποιοτική, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα δούμε και ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Ναι. Κάποιες πρόσκαιρες μπόρες, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και σε βόρειες ορεινές περιοχές.
Συνήθως το φαινόμενο έχει διάρκεια μέχρι πότε? Δηλαδή θα το ξαναδούμε, θα το ξανασυναντήσουμε?
Νομίζω μέχρι και το Μάιο επεισόδια σκόνης θα έχουμε. Το θέμα είναι να μην έχουν τόσο υψηλές συγκεντρώσεις, να μην είναι ακραία, όπως αυτό που τουλάχιστον δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Και επίσης να μην διαρκούν και πολύ. Αυτό θα έχει λίγο μεγάλη διάρκεια, αλλά χωρίς τις πολύ υψηλές συγκεντρώσεις δεν θα είναι τόσο ενοχλητικό και επικίνδυνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νικολέτα. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά θα πάμε τώρα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η κοπέλα πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από πνευμονικό είδημα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται, ενώ οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν την Παρασκευή το πρωί. Το κατηγορητήριο σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί και τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία, διαπαραλήψεως και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Θα συνδεθούμε με την Σπυριδούλα Κακλατζή για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Το κουβάρι του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά ξετυλίγουν οι αρχές αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η κοπέλα πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από πνευμονικό είδημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η νεαρή κοπέλα φέρεται να μετέβει σε ξενοδοχείο γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Γύρω στις 2, ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαίνης και φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα για να φέρει τις ναρκωτικές ουσίες. Έπειτα από μία ώρα, ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε μαζί με έναν 22χρονο με νέα ποσότητα κοκαίνης. Τότε η 19χρονη φαίνεται να μην άντεξε και έχασε τις αισθήσεις της. Αμέσως μετά οι τρεις άντρες την κουβάλισαν μέχρι την κεντρική πλατεία του εργοστολίου, όπου και την άφησαν μόνη της σε λιπόθυμη κατάσταση. Ο 23χρονος επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να καθαρίσει το δωμάτιο και στη συνέχεια να αποκρύψει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης σε άλλο χώρο εστίασης. Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του ξενοδόχου.
Έλαβα ένα τηλέφωνο 12 και 10 το βράδυ, στο οποίο μίλησα με την εκλυπούσα, την Μυρτώ. 4:30 αυτά τα δύο άτομα που δεν ήταν πελάτες μας ή δεν είχαν κάποια σχέση με εμάς, φαίνεται ότι μετακινούν την άτυχη κοπέλα εκτός του κτηρίου μας.
Δύο μηνύματα ήταν αυτά που έκαψαν τους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, οι δύο εξ αυτών, αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα, έστειλαν SMS στη φίλη της.
Την έχουμε αφήσει την. Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της.
Η φίλη της 19χρονης, όταν έλαβε τα μηνύματα, ενημέρωσε τους ανθρώπους της κοπέλας όπως και την αστυνομία. Εις βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ακριβώς 24 ώρες πριν από το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της είχε αναρτήσει δημοσίευση στα social media, στην οποία έγραφε:
«Ζωή δεν έχω χωρίς εσένα, Μυρτό μου».
Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
Νωρίτερα μιλήσαμε για το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, για να μας πει περισσότερα για το ζήτημα αυτό σε σχέση με την υγεία μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Κύριε Σεφάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αφρικανική σκόνη και πόσο επικίνδυνη είναι για την υγεία μας.
Ναι, να αρχίσουμε από το τελευταίο. Φυσικά δεν είναι καλή, αλλά δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερα επικίνδυνο ή τοξικό σε σύγκριση με άλλα εισπνεώματα που πολλές φορές συμβαίνει να εισπνεύσουμε από μια πυρκαγιά χημικών ειδών ή καύσιμης ύλης, παραδείγματος χάρη. Πάντως, οπωσδήποτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησία από το αναπνευστικό σύστημα, είτε ασθματική, είτε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια και έχουν δυσκολίες στην αναπνοή τους, καλό είναι να αποφύγουν όσο μπορούν, κυρίως το να κουραστούν κάτω από τις συνθήκες.
Άρα θα πρέπει να αποφεύγουν και την άσκηση, εννοείται.
Πριν οποιαδήποτε κούραση, ναι. Γιατί τότε εισπνέουν πιο πολύ αέρα, εισπνέουν μεγαλύτερη εισπνευστική ροή που μπαίνει βαθύτερα, πιο πολλά σωματίδια, πιο βαθιά εισέρχονται, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο πολύ ενόχληση.
Μπορεί να προκαλέσει αυτό κάποια βλάβη με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά?
Δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Απλώς να διεγείρει μια αυτοματική κρίση, να προκαλέσει ένα βήχα και μια δυσφορία που, αν κάποιος θα αισθανθεί, καλό είναι να συμβουλευτεί τον γιατρό του εκείνη την ώρα, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνη η συνοή αυτών των στοιχείων που συνέβαινε αυτή τη σκόνη σε σύγκριση με άλλα.
Υπάρχει προστασία, δηλαδή είναι λύση να κλειστούμε στα σπίτια μας? Μπορούμε να φοράμε μία μάσκα από αυτές τις γνωστές που γνωρίσαμε και μάθαμε στην πανδημία?
Κάπως προστατεύουν. Ένα έξυπνο τρίκ είναι η συνοή από τη μύτη. Η μύτη φιλτράρει πολλά από αυτά τα σωματίδια, ιδίως τα μεγάλης διαμέτρου, και απαλλάσσει το αναπνευστικό σύστημα από την εισβολή τους.
Το air conditioning στο σπίτι βοηθάει ή όχι?
Το air conditioning στο σπίτι δεν είναι, ουδέτερο είναι. Η σημασία έχει να έχουμε τα παράθυρα κλειστά για να μην μπαίνει ο ρήπος αυτός μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού, το εσωτερικό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το πάμε μόνο έξω. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτά τα επεισόδια θα γίνονται και συχνότερα και βαρύτερα από πλευρά συγκέντρωσης ρήπων και μεγαλύτερης διάρκειας.
Μάλιστα.
Γιατί απλούστατα η υπερθέρμανση του πλανήτη παράγει πιο πολύ σκόνη στην Αφρική, με αποτέλεσμα οι επισκέψεις αυτές, όπως το έχουμε παρατηρήσει, να είναι συχνότερες, πυκνότερες και μεγαλύτερης διάρκειας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μπεχράκη, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
Και βράδυ.
Αλλάζουμε ξανά θέμα. Εικόνες χάους αντίκρισαν την τρίτη εκπαιδευτική στο 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Γλυφάδας μετά από οργανωμένη διάρρηξη που σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα. Οι δράστες μάλιστα έκλεψαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, περίπου 8.000 ευρώ. Περισσότερα θα μας πει η Ιωάννα Βουτσή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει Γυμνάσιο και Λύκειο στην Γλυφάδα. Οι δράστες έσπασαν πόρτες, βιβλιοθήκες, τζάμια, πέταξαν μπογιές σε τείχους, έγραψαν συνθήματα και μάλιστα άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες, με το σχολείο να θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Επιπλέον, άρπαξαν 8.000 ευρώ σε μετρητά χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή, καθώς και 6 υπολογιστές. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Γλυφάδας αναφέρει ότι θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών και αν αυτοί είναι ανήλικοι, ο λογαριασμός θα πάει στους γονείς και στους κηδεμόνες τους. Την ίδια ώρα τα συνεργεία του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα.
Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τον βανδαλισμό του σχολείου μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τους Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας, Άννη Καυκά.
Την ώρα που μας ειδοποίησαν χτες, το 11.30-12 η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξέρει τέτοιο πράγμα. Καταρχάς να σου πω δεν υπάρχει πάτωμα. Τρεις όροφοι σχολεία, γιατί εκεί είναι δύο σχολεία. Είναι όλο καλυμμένο με αυτό πυροσβεστικό. Το δε μένος που χτυπούσαν με τις πυροσβεστούρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο. Προσέξτε, μετά, αφού κάνουν ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν τις ταράτσες, ανεβάσανε και καρέκλες και αναμπέβαν.
Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τις ηλικίες.
Είναι νέοι.
Είναι νέοι. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
Να δούμε τώρα ορισμένες ακόμα σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Ουγγαρία, όπου μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη στην Ουγγαρία, ο Πέτερ Μαγιάρ προανήγγειλε ριζικές αλλαγές στην κρατική τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο της απορμπανοποίησης της χώρας. Δημήτρη.
Σύμφωνα με ουγγρικά μέσα, λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, οι βασικές αλλαγές που σχεδιάζονται είναι η αναστολή λειτουργίας των κρατικών μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως όργανα προπαγάνδας του προηγούμενου καθεστώτος. Στόχος είναι η ίδρυση μιας νέας ρυθμιστικής αρχής με στόχο το restart στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω της ίδρυσης νέας ρυθμιστικής αρχής με σκοπό τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της πολυφωνίας. Επιπροσθέτως, ο Μάγιαρ τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή εξουσίας αλλά για συνολική αλλαγή συστήματος, ξεκινώντας από τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών. Μάλιστα, ο νέος Πρωθυπουργός Θάνο υποσχέθηκε μια νέα εποχή για την Ουγγαρία, τερματίζοντας έτσι τον έλεγχο 16 ετών του Βίκτορ Όρμπαν στα κρατικά μέσα.
Να πάμε και στις Βρυξέλλες, Δημήτρη, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την έτοιμη πλέον Ευρωπαϊκή Εφαρμογή Επαλήθευσης Ηλικίας, αναδεικνύοντάς την σε κεντρικό εργαλείο της στρατηγικής για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.
Πολύ σημαντικό αυτό και όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, η νέα Ευρωπαϊκή Εφαρμογή Επαλήθευσης Ηλικίας είναι τεχνικά έτοιμη και θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν ότι είναι άνω της απαιτούμενης ηλικίας για πρόσβαση σε συγκεκριμένες πλατφόρμες χωρίς να αποκαλύπτουν άλλα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέκρινε το νέο εργαλείο με την εφαρμογή για τα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID, θυμίζοντας ότι σε τρεις μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναπτύξει μια λύση που χρησιμοποιήθηκε σε 78 χώρες και επέτρεψε την επαναφορά στην κανονικότητα από τα ταξίδια μέχρι τις συναυλίες. Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας Θάνο ακολουθεί το ίδιο μοντέλο. Είναι φιλική προς το χρήστη, ανώνυμη, λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και από εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και σε πάρα πολλές ακόμη χώρες του πλανήτη η ηλικία πρόσβασης των νέων παιδιών, των εφήβων αν θέλετε, μέχρι τα 15, τίνει να απαγορευτεί από την μία χώρα στην άλλη, γιατί ελοχεύουν ως γνωστόν πάρα πολύ σημαντικοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε λοιπόν στις αθλητικές ειδήσεις. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δύο παιχνίδια έχουμε απόψε για το Champions League. Arsenal Sporting και Bayern Real στις 10. Ξεκάθαρα φαβορεί Arsenal στο ένα παιχνίδι και Bayern στο άλλο. Ενώ αυτήν την ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπαταλόνα για το μπάσκετ. Θέλει να κερδίσει, να κάνει τη δεύτερη νίκη και να προκληθεί στο Final Four.
Να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση τον Δημήτρη Καϊμά.
Ο καιρός.
Για τον καιρό είχαμε την ενημέρωση με την Νικολέτα Ζιακοπούλου νωρίτερα. Μιλήσαμε και δώσαμε και έκταση στο φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη. Μας ενημέρωσε και ο καθηγητής, ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκτός και αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.